Jumafa yefata mbifuli ni vula na vrili tila mbropol shiru warivu miraba tupkulashi tupkuvavi nluwateni vwavau. Nidina ifutini nandam na nyulan lavani latani amfati shavani fluande publikia na mbana de matu andrajwe la fatsuma mati kia mfitukisha mvawoka and shavante na nimu. Anulta tuldalana yenye mnyate mera panulalana ankatuavana iroki busha achi amnus mayota ufuku malakashi fashiva mbifulu ni fiaramu mpirinena mijurumandusum. Mana itantupuna rekta sami afakusa mfiki mbani rai manaramason tanura fantum ze chizem famnu tena tanura tawanatan rai vulana marni antum manuski azroha muntena ala kamfana diadina na tauhuiti fiki mbana na itim. Niani vileni nuruan fitundana Norveja ni piasa mashuburusia na misa dima mifulu aniamni mana azurehu manuasa fchukuluvana wanrusi iti firinena European na itim. Jules Samuel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasa nwa naraka ni vaweto mni Radio Don Bosco. Alala anatatilaka ni siya tumfandarana la vanila yivali wanatini vala mbifapulula mfangatana fazundalana wando pandara vunanundana ironu isa mvaulana numeni flupirinena andrajuna manluna ni ulan siya tumfandarana etu mtikia indinda nyanya mninfati savain ni tita antsiya tamu ni fluf niainu ni etayeta ndopamukata ni pananguna arumpanuna na la vanila tansambava umali tulakandu nyupana tamnyulana sifisin fit la vanilla ni vit ni ambani arndesa kafazo ndalana ni tayeta ndopsia tam la vanilla chimisi ulana chimisi faulana ka to malalaka itisia piari na itima nom kaizofu ni fapanatena ni flupirinena andrajuna tio apamarana na ni dia ni tani sambav
atofu bagetareta izaya amuha an exportation albani. Ou de ces qui a de haut, point par point, une sacrée à l'état d'état d'Elysia, via ressources. Ramila à ma fils, la mia contrôle la tête verte, via ma fils, six ans, la tienne à Yéla Zabaka, en fait, tout le temps, on arrive, tout me demandait pas, les Aratikia, si c'est contre les institutions. Le pharaon, il reprend la règle, le siège à Oratan la vanille. Katsinaz ou agrément. Tia, ma maître gami a tout à taratas, ma nouvelle convention, convention qui clase, et nous avons marre de patrimoine de vie, c'est le Tia, a maître la commission, Isaïa, missionnive ministère, mia commerce, missionnive mia cette république, missionnive mia fac.
Nilaza akotse ni flupirinena fa vokan funza ireo ulna samburna kan kiastanana ilailila pa milbadzadza na nawakanj vulmbosari misansara mflupirinena ni tangamu izani na nita mfitukuna ndopsia talavanila tan sambava mitak ni fondaisa nadekte mfitundana irnandu mairlasa izai. Fa fepeta vunza makayane lun raisina mumblai haba manukana alaina mnifandana nerena kibumtani kairufi fanarana ifa vita nyelua nandanina ni lalana mfini tetubula panjakana nani elefi telombropul suwarivu nomsitaka ni chifandua vanaizani ranambara mtale general mfatiranan ifa nisi indonsesha mdinkia nifanova mfatiranana si ministera nerena kibumtani mbula itu mdinkia amru pandara hamarita nan fepeta tena uraisina maata mumbaizani manapi fana zavana mumzeni tali general mfatiranana safamna Ernest.
Ny droit de sortie tamin'ny loi de finances initiale 2023 ny metrana anazy. Ny zavatra hita tatia amin'ny fatserana rehefa mipetraka ireny déclaration douane ireny dia BDB ny fraude hita ao anatiny amin'ny produit minier. Zavatra hitanay zany rehefa matao ny déclaration dia en moyenne 1 à 1,5 dollars no déclarena par kilo. Ohatrany hoe zavatra ho déclarena mila nasiana valeur fotsiny le izy dia zay no mahatonga an'le izy mila jerena ihany satria na ny vato sarobidy eto amintsika ary dia ny tsena izay ikirakirana azy dia tsy eto amin'ny firenena fa any amin'ny firenen-kafa. Dia zay no mahatonga ny tatao fatsiranona mietraka an'iny zany mba hiarovana ny tombontsom-pirenena satria na ny volamidy ny redevance zany hoe recette non fiscale amin'ny produit minier dia ambany dia ambany. Ny antotanisa moa eo amin'ny 3 miliard d'ariary eo zay hita hoe ambany any zay raha ohatra ka hoarina amin'ny valeur ny produit minier zay mivoaka na exporté eto Madagasikara. Dia zay ny antony nametrahana ny droit de sortie iny. Tsapa tokoa fa nisy ny fitaraina ny secteur minier hoe somary mavesatra amin'zareo ilay izy a. Misy koa ireo contrat zay efa nifanarana taloha satria tsy hoe anondrana androany dia anao contrat androany fa misy ny fifanarahana zay mety hoe ambolana maro amantoana mihitsy ary amin'ireny exportation ireny a, dia misy ny fianonan'zareo a nanaovana ny dialogue public privé ray volana lasa angamba zay raha tsy diso ny fitadidiko a, dia ny zavatra nivoatra tao anatin'io a dialogue public privé io a dia ny fametrahana ny clause transitoire zany hoe raha ohatra ka misy contrat zay efa voasony talohan'ny promulgation na application de loi de finance a dia iny no exemptena ny droit de sortie. Dia zay zany tapaka tao a dia zay ny mia tateto dia efa mireprendre ihany ny exportation amin'izao fa ny lalàna moa ny lalàna ihany mampiato azy na manova azy tsy manana ny fahefananao an'izay ny aty amin'ny fatseranana fa tsy maintsy ny fikitihana an'izay dia tsy maintsy ny loi de finance manaraka.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika mangataka ny ankatoavana ireo olona antsoina hoe kibosa monina atsy amin'ny nosy mayota ho foko malagasy fa 500 ny fikambanana A3M asiny mpikamba ny fiarahamonim-pirenena mijoro mandroso. Nampafantatra ny mpitarika ireo fikambahany ireo omaly fa anolotra tolo-dalàna amin'ny losolombavam-bahoaka mba ankatoavana izany eny amin'ny antemera mpanao lalàna izy ireo. Nambaran'ny fikambanana fa miisa eninalina ireo mponina ireo ankehitriny ary faharoa amin'ny samponina aorin'ny olona antsoina hoe Simaor. Tokony hizaka ny zom-pirenena malagasy izy ireo ka manainga ny fanjakana malagasy hanolo-tanana ho amin'izany ny A3M. Tena malagasy fomba sy fiteny izy ireo hoy Andriamatoa Ramson Abdalla filohan'ny amikala malagasy maore any Mayotte sady mpitarika ny fiarahamonim-pirenena mijoro mandroso.
Manana toko fifandraisana ara-tantara ary mbola miteny malagasy ary mbola manao fomba malagasy zareo communauté malagasy na kibosy any Mayotte. Ara-tantara ny mpanjaka Andriantsoly andeha tany amin'ny ile Mayotte anisany voalohany nitondra io malagasy tonga tany ary nanaka taty afara ny amby amin'ny faritra manomboka amin'ny faritra avaratra ka hatramin'ny mahazo amin'ny faritra andifana iny. Any zany misy 70 ny village mba tsy lazaina hoe commune miteny malagasy ka rariny ka rariny raha ohatra ka hoe apetraka ho lasa anisan'ny 500 foko malagasy raha ikena au niveau ny parlement ny proposition de loi satria efa nanomana proposition de loi zay atao hoe proposition de loi relative à la reconnaissance des communautés parlant le kibosy à Mayotte au 19e des ethnies de Madagascar. Efa napetraka proposition de loi io amin'ny fangatana fiaraha-miasa amin'ny vice-présidente ny Assemblée nationale avy any Diego sy ny vice-présidente ny Assemblée nationale avy any Majunga. Manena moa izy roa satria ny Boeny sy ny Diana no mifandray mifantana amin'ny Mayotte. Raha ohatra ka hoe ikeny ta malagasy ikeny Madagasikara fa hoe foko malagasy ireo dia ho lasa malagasy amin'ny fomba ara-drariny sy fomba ara-dalàna dia isitraka koa zany ny recensement mba ho lasa mpifidy malagasy diaspora anivelany zareo.
Nambarany fikambanana A3M akoatr'izay fa tombony lehibe ara tokarena ho antsika ny anekena ireo olona amin'ny teny malagasy atsy Mayotte ireo ho foko fa 500.
Raha mitsangana io dia tombo bebe kokoa zany tombontsoa azo amin'ny sehatra rehetra. Raha ohatra ka hoe ikena zay zavatra zay dia hitombo ny mpitsidika Madagasikara visite touristique amin'ny lafiny hoe fidirana devizy ety Madagasikara. Zay zany anao kajikajy tsotsotra dia hoe hiteraka devizy isan-taona farafahakeliny 8 million 925 000 dollars zany anatin'ny dimy taona fa anatin'ny retona 1,787,000 dollars. Zany hoe vola miditra en plus aty Madagasikara. Raha misy mpifilitrany io mesa de coopération, misy fanaovana reconnaissance ny comité kibosan'ny Mayotte de afaka mitondra vola ho an'ny coopération aty Madagasikara zany. Azadino fa ny Mayotte tsy ampy ny vokatrano fa indrindra vokatra agroalimentaire manafatra ivelan'ny Mayotte zareo.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia nirongatra tao anatin'ny ray volana nitranga famonotena teo amin'ny tanora raha nifanadiadiana nataon'ny fikambanana Observatoire de la Jeunesse. Tanora miisa 500 teo anelanelan'ny 700 hatramin'ny 28 taona no fantatra fa namonotena nanerana ny nosy tao anatin'ny ray volana ka maro anisa tamin'izany lehilahy raha mitamy vehivavy. Faritra 5 no nanaovan'ny fikambanana izao fanadiadiana izao ka antony maro no manosika ireo tanora irona amin'izay fa no tena izay. Isan'izany ny olana rapitiavana ny fandraisana zava-mahadomelina ny olana eo anivon'ny ankonana ary isan'ny nanaitra hoy ny fikambanana ny fahitana fahantony manosika ny tanora amonotena ny olana ara-toekarena sy ny sosialy. Sosikevitra natolotry ny fikambanana ampianana ny tahany famonotena eo amin'ny tanora ny fametrahana hevitoerana afaka iaino azy ireo, ny fanohanana ny fianakaviana amin'ny lafin'ny sosialy. Nivoatra moa ireo nandritra ny antso fanairana ho an'ny fanjakana ny fikambanana ny ray aman-dreny amin'ny firongatry ny famonotena amin'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny tena zava-doza hoiatrany ity fikambahana ity dia misy mihitsy amin'izao fotoana izao ny vondrona anatin'ny ireny tambazotra tserasera ireny mijoro asy manentana ny olona hamonotena. Fanazavana.
Mangataka izahay ny amelomana indray a ilay centre d'écoute zany hoe ny fiainona ny tanora mariana fa 50 ireo hoe efa maty nomonotena zany fa kosa mbola maro ireo tafaresaka aminay a any amin'ny MP, mbola maro ireo groupy a mivoy ny famonotena ao anatin'ny tambazotra tserasera. Izahay zany de te hiangavy a ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena hoe mafiso ny fampianarana ny Internet of Good Things na ny fampianarana ireo tanora ireo hampiasa ny tambazotra tserasera ho amin'ny zavatra tsara. Faharoa manarak'izay satria tsikaritray fa misy antony ara-java-mahadomelina ihany koa ho antranga tany avaratra na tonga azy ny mitarika azy amin'ny teny de mangataka ihany koa izahay a ny amin'ny brigade izay misana izay fanenjehana ny zava-mahadomelina izay satria miparitaka ny zava-mahadomelina de tsy voafeny tanora intsony fandraisana azy ireny. Fahatelo manarak'izay a ny fifandraisan'ny hery velona rehetra amin'ny fanohanana ny tanora. Tsy midika akory hoe olona mihidy atrano ihany a olona tratry ny faketrahana ratsaina fa na olona mifanerasera amintsika andavanandro aza de possible mihitsy ary tena mitombona hoe tratra ny faketrahana ratsaina ny olona na mitsikitsika amintsika ara isan'andro.
Izay ny olana momba ny tanora fa ho an'ny sehatry ny asa kosa de mbola tsy mivaly ny fangatahana fahafahana vonjomaika sy fampiakarana fitsarana ambony ho an'ny zotiko Banjinina Sento mpitarika syndika miasa amina orinasa afaka bairay ety Vato hatramin'izao. Ivoaka ny fonja ny farany volana Mai izao anefa izy taorinny famonjana azy 200 rehefa nanenjehana ho namoaka ny tatitry ny fivorian'ny mpiasa sy ny mpampiasa tany amin'ny konty Facebook boka manokan'ny syndika ny SVS misy azy. Nanatitra taratasy teny amin'ny filankevitra ambony misahana ampitsara eny tsara lalàna omaly ny randrana syndikaly nanaitra ity rafitra ity amin'ny tokony amoana sento satria tsy rariny ny didy navoaka amin'ny fitsarana malagasy momba azy araka mitatitra ny ikambana ny raisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Manazava ary ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
Navoaka ny firenena mikambana ao anatin'ny raporo ny 2020 fa manitsakitsaka ny fifanarahana resam-pianarana 2020-2080 iny didim-pizarana izay manafonja ny kamarady Saint iny ary io raporo io izay hoentin'ny firenena mikambana iadikevitra any anatin'ny conférence internationale travail faraky amin'ny 2020 any Genève manomboka amin'ny 6 Jona ka hatramin'ny 6 Jona ary ny fanjakana malagasy hiatrika io satria didim-pizarana io misy fitsarana zany a izay ny fitsarana mihitsiny zany no nelohan'izao tontolo izao ny didim-pisarana dia mahako koa ny CSM ny Cour Supreme de la Magistrature no miandraikitra an'izany a dia manatitra taratasy mampafantatra hoe avoay kamarady Sento a diovina casier judiciaire ne satria izay amin'izao zany efa manomboka miresaka amin'ny client ny orinasa etoile mihitsy zany izay hoe rehefa afaka izy dia tokony miverina miasa satria asa syndical nataony kamarady sento mampatsiaha kely antsika rehetra nisy fivoriana inefatra metaona nataony solitenan'ny mpiasa solitena syndical sy ny mpampiasa teo amin'ny orinasa dia manana compte Facebook izay zany fampitana vaovao dia amin'ny SVS rehefa avy mivory izy dia manefa tatitra ao anatin'io izay ny asan'ny syndicat solitenan'ny syndicat izy dia nanao tatitra izy compte privé ny diran'ny orinasa tao anatin'ilay compte privé an'ilay bandikely ny syndicat ao anatin'izay dia nataony hoe cybercrimeteo hoe manala baraka toro tany amin'ny gendarmerie zareo dia nandeha ny tany amin'ny tribunaly parquet dia niditra MD ilay bandikely latsinainy larbi nandeha ny fitsarana ino fitsarana larbi ny any tonga dia mivoaka ny didy teo ny eo
nilaza ihany koa ny randrana syndikaly akoatr'izay fa mila averina dinihana ilay lalàna amin'ny feny elo kanabaka satria lasa natao ampitahorana ireo mpitarika syndika ihany koa raha ity tranga nahazo an'ny saintuitif hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga
ny aty amin'ny syndikany e misy any resaka hoe fifanarahana resam-pirenena ihany koa e jerena zany rehefa amina zavatra miseho fa ty zany dia tonga dia nentina fotsiny tao anatin'le hoe ntao gadraina igny an'ilay bankena amin'izay matahora dia emitra daolo ny syndikaly vao maika raha mahampatanjaka ny randrana syndikaly ny zavatra ohatra izao satria izao tontolo izao lasa mahafantatra ny randrana syndikaly ary vonanoana ary manoana ny randrana syndikaly izao tontolo izao ilazana zany hoe misy tsy mety zany io resaka lalàna ny cybercriminalité fa mila tokony jerenareo mpanao lalàna rehetra izy io fa lasa entina amin'ny anenjehana ilay olona miresaka zany izy manahirana
etsika maro samihafa no enti ny fikambanana tanora active de Madagasikara na ny tama mankalaza amin'ny fahafolo taona anjoroany amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity nijoro ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny fikambanana ary anarivony ireo mpikambana misandraka amin'ny faritany enina sy faritra telo amby roapolo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mifototra amin'ny fanabiazana sy ny fanofanana amin'ny tanora sy ny olom-pirenena amin'ny fikambanana tama milaza ireo etsika samihafa entina ankalazana ntsingeritaona fahafolo ny jorony ny filoha nasionaly ny tama Ramatora Zafimandimby Rija
ia fanokanana ofisialy izay hotaterahana any amin'ny faritanin'ny Diego volana May ho avy izao izany no fanatanterahana an'izany fanokafana ofisialy izany dia mamita ny hetsika izay efa fataonay foana izahay isataona dia ny fanomezana fampiofanana an'ireo mpikambana any amin'ny distrika ny faritra izay ho atao farany akaiky indrindra izao dia ny any amin'ny faritra Bongolava ny 28 sy 29 aprily ity anatanterahana fampiofanana makasika amin'ny fitarihana ny fandraharana fitantanana ny lalam-panorenana satria dia mbola maro tokoa ny malagasy tsy mahafe na dia ny bitika indrindra ho anatin'izany lalam-panorenana izany ary kanefa dia malagasy voafehin'izany lalam-panorenana izany ao ihany koa fidinana any Antsirabe tao amin'ny volana May izany fanomezana fampiofanana an'ireo tanora ao amin'ny faritra nakaratriny volana septambra dia misy an'ilay tetikasa izay efa andian'ny fahatelo amin'izao fotoana izao dia nitory lalana ho an'ny mpianatra na ny colloque d'orientation des étudiants ny fanirianay moa dia ho tanterahana eny amin'ny oniversité anakato satria eny ny toerana malalaka ahafahan'ny tanora rehetra mifamezivezy sy maka anjara sahady amin'izany hoe tontolo ny anjerimanontolo izany
itoy ny fianaratsony volana oktobra telo amby roapolo sy roa arivo ny fanofanana ny tanora ataon'ny tama milaza ny hetsika hafa ho karakaraina asi manazava ny antony fitorana amin'ny fanofanana ny tanora ary ny filoha nasionaly ny fikambanana Razafimandimby Rija Hotel
fampiofanana ny tena mibana satria anisan'ny tsy fahampian'ny fahalalana ary tsy fitovian'ny fahaizan'ireo tanora eto andrenivohitra sany amin'ny faritany ary any amin'ny faritra ikoa no anaovana izany mba hitovy lenta avokoa ny zavatra voaray amin'ny tanora rehetra manerana an'i Madagasikara ny raika ambin'ny folo novambra no fankalazana ny fahafolo taonan'ny fikambanana tanora aktifa an'i Madagasikara izay isy fiaraha-misakafo moa izy io ny famaranana ny fitsarana an'ireo olona miatrika amin'ny atsaratare sy ny atsarambika efa manomboka amin'ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao eny anivon'ny boriboritany tsirairay avy ary ny farany izay ho atao amin'ity taona ity dia izay etsika efa fataonay mandavataona dia ny fanomezana fanampiana ho an'ireo orin'ny lasahirana ny daty ny efatra amby roapolo desambra
Laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana kosa ny famerenana ny fandriam-pahalemana mahatra ka manana tanjona amin'izany ministera amin'ny fiarovam-pirenena amin'ny fametrahana ireo paikady mifandraika amin'izany. Isan'ny fepetra ny raisin'ireo etat-major ny tafika ny fampitombonisa ireo miaramila eny an-kianja ny fanatanterahana ilay hetsika manokana tselatra atao manerana ny nosy ary efa nanomboka ro tokombolana izany. Tanjona ao anatin'izany moa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ka miara-misalama amin'izany ny tafika ny zandary ary ny polisy pirenena. Miantso ny vahoaka hifanometanana amin'izy ireo ny tafika amin'ny fanomezana loharanom-baovao ahafahana mandrava ireny tambazotra andalo ireny hoy ny lehiben'ny etat-majorin'ny tafika ny jeneraly Saivelo Lala.
Efa ro tokombolana zay no nanombonana ary mandritra ny fifidianana ary aorina ny fifidianana de mbola iantsehatra foana ny miaramila zany a mba azahoana an'izay a fampaniana fahalemana maharitra eto amin'ny nosy izay ka noho izany dia manainga ny vahoaka zahay ny anomeny loharanom-baovao a mikasika ny tambazotra an'ireo jiolahyreo mikasika ny fieren'ireo jiolahyreo a na an-tanàn-dehibe za na ny ambanivohitra zany a mba hahafahantsika miara-misalama amin'ny fanatanterahana ny fampandriana fahalemana. Ary izy ity raharaha iombonana satria tanindrazana iray a dia tokony a hifandray tanana ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mba ahitana vokatra tsara.
Fanazavan'ny lehiben'ny etat-majorin'ny tafika ny jeneraly Saivelo Lala izay narahantsika teo izay fa tsy nisy tsony ny fanafian-dahalo mahery vaika tany amin'ny distrika Ankazobe taorinina lavo ny dahalo raindany iarisa saika ny alabotry madinidinika no misy noho ny fahasiranana mianjady ny mponina. Na eo aza izay filaminana izay dia tokony ho mailo hatrany ny mponina any amin'ny distrika Ankazobe satria mbola misy dahalo namany iarisa mbola miririo any amin'izao fotoana izao. Manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarso.
Mpitandro filaminana manao ny ezaka ezaka ataon'izy ireo dia teraina satria nahita bokany maty aloha zany le jiolahy raindany a le atao hoe iarisy. Izy io tsara fantatrsika mpitandro filaminana fa ohatrany regimanta ohatrany ety amintsika any regimanta an'ireo olona totakely na mpanao asaratsy eny anivo ny fiarahamonina ndreny ka raha maty ny lehibe mbola misy ndray ny adjoint misy ny second misy dô zany ny mpisolo satria io de tahaka ny tandravadikiotra anaty fiarahamonina iny ka dia mila mailo hatrany a na ho an'ny vahoaka na ho an'ny mpitandro filaminana amin'ny fitandroana zany za dia manentana amasolombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Ankazobe ny tenako a dia manentana antsika vahoaka hiara-iasa ary koa hitandro hatrany zany asarobidy ny fiarahamonina ny fotony zany satria tsy hita zay hosarongotana raha ohatra ka ny fahavalom-pirenena indray no andeha ataontsika hoe ilaharana amin'ny mihoatra ny mpitandro filaminana. Teny mpiteny kely amin'ny mpitandro filaminana zay efa teniko matetika ihany hoe ohatrany lehilahy tsofa ho a ny tsy fandriam-pahalemana misy ety aminay ety amin'ny faritra Voazongo atya aloha mba raha sitrakareo mba tazomina foana ny ezaka sy ny asa vita mba tsy siny tandrevaka sanatria vava miteny satria tsy mety mahandry mihitsy ny totakely sy ny jiolahy amin'ny fampiorona ny vahoaka eny fotony iny. Mitranga fanafiana mifangaro arobe ihany misy ireo vahoaka zay ataontsika hoe tsy mahita sarongotona tsony ao koa nefa mitandro filaminana zay tsy ataontsika hoe masina daholo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Endrika famonoana ny marary mialoha amin'ny fotoana ny tsy fisian'ny fitsaboana sy ny fanafody isan'ny nambarany papa François izany maly raha nandray ny fikambana ny roa hevitoerana italiana miakina amin'ny finoana misehatra amin'ny sosialy sy ny fitsaboana izy. Nandritra ny fionana tamin'ireto vondrony kristianina miasa misehatra ny fitsaboana reto no namaboasan'ny papa ny iraka tanterahan'ny hôpitaly katolika ny fanajana ny aja maolona amin'ny adidy mitsabo. Nankahery azo ireo ihany koa izy mba hanaparetana asi anio fantsarapo no Roany fitondrana an'i Norvège ny mpiasa maso ivo Rosiana misa dimbe folo any aminy manamafy azy ireo manoasa fitsokolovana ho an'i Rosia ity firenena Eropeana ity. Nanaramaso ny fihetsik'ireo mpiasa ireo ny sampana fitsokolovana Norvegiana ka tamin'izany nahalalana fa tsy manao ny asa amin'ny mampiasa maso ivo vahiny azy ireto mpiasa ireto. Ny ministran-dralam-bahiny Norvegiana no nanambara ny vaovao. Mpiasa misana fitsokolovana ivelany sy eo anivo mitafika any Rosia izy ireo araka ny fanampim-baovao avy amin'ny gazety mpiseho isan'andro any Norvège. Ho avy Itsoela amin'ny valibotana hoy ny any Moscou. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.